ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 8 ნოემბერია, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს მას ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის ჟენევაში გრძელდება მოლაპარაკებები ირანსა და ექვსეულს შორის, მსოფლიო ექვსეულს შორის, რომელშიც შედის გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი და გერმანია, ანუ შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ჩინეთი და გერმანია არიან გაერთიანებული ამ ჯგუფში. მეორე დღეა დღეს მოლაპარაკებების. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს ამ შეხვედრას შეუერთდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მოგზაურობდა და მართავდა შეხვედრებს დღემდე. ხუთშაბათს, როგორც თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, მსოფლიო ექვსეული მზად იყო, რომ შემსუბუქებინა დათანხმებულიყო ირანის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქებაზე, თუკი თეირანი კონკრეტულ მკაფიო ნაბიჯებს გადადგამდა ვირთული პროგრამის განვითარების შეჩერებისკენ. CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ასევე მთავარი მომლაპარაკებელი გახლავთ, ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ თეირანმა შესაძლოა ნაწილობრივ შეაჩეროს მისი საკამათო ურანის გამდიდრების პროგრამა. ზარიფმა გამოთქვა იმედი, რომ პარასკევს მოლაპარაკების დასრულებამდე შესაძლებელი იქნება შეთანხმების მიღწევა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრეს მდივანმა მაიკლ მენმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ მოლაპარაკება სერიოზულ ფაზაში შედის. მოლაპარაკები უაღრესად კომპლექსურია და ახლა სერიოზულ ფაზაში შედის. შევთანხმდით, რომ არ ვისაუბრებთ დეტალებზე და იმის შინაარსზე, რასაც დარბაზში განიხილავენ, რადგან გსურს ყურადღება შინაარსზე გამახვილდეს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ამ დღეებში კონკრეტული პროგრესი იქნება მიღწეული. უკრაინის პარლამენტის წევრები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის წარგზავნილებმა უკრაინის პარლამენტს მიცეს ერთკვირიანი ვადა იმისთვის, რომ მათ დაამტკიცონ კანონი, რომელიც საშუალებას მიცემს უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომ მიიღოს სამედიცინო დახმარება გერმანიაში. იულია ტიმოშენკო მოგეხსენებათ პატიმრობაში იმყოფება ახლა. რუსლან კოშულინსკი, რომელიც უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ, განაცხადა, რომ პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდერ კვასნევსკიმ და ევროპის პარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა პეტ კოქსმა და მიცეს ეს ვადა მომავალ ხუთშაბათამდე უკრაინელ დეპუტატებს, რომ მათ შესაბამისი კანონი შეიმუშავონ, რომელიც დართავს ნებას მსჯავრდებულებს, რომ სამედიცინო დახმარება მიიღონ საზღვარგარეთ. ტიმოშენკოს გასუწელს მიესაჯა 7 წლი თავისუფლების აღკვეთა, მათ ზურგის ხერხემლის პრობლემები აწუხებს. უკრაინას სურს, რომ ევროკავშირთან გააფორმოს ხელშეკრულება, რომელიც უკვე ძალიან ძლიერ ინტეგრაციას გულისხმობს. ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც 28-29 ნოემბერს გაიმართება ვილნიუში, სწორედ ამ შეთანხმების, ასოცირების შეთანხმების გაფორმების ერთგვარ წინაპირობად ითვლება კანონი, რომელიც მათ უნდა მიიღონ და რომელიცაც იულია ტიმოშენკოს მიეცემა მკურნალობის საშუალება გერმანიაში. ბრაზილიამ და გერმანიამ გაეროს გენერალურ ასამბლეას წარუდგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც ისინი გამოთქვამდნენ ღრმა შეშფოთებას ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო იმ კონტექსტში, რასაც ჰქვია საკომუნიკაციო სისტემებზე თვალთვალი და მიყურადება. ეს რეზოლუციის პროექტი მოყვა ედვარდ სნოუდენის მიერ ინფორმაციის გავრცელებას, სადაც ლაპარაკია შეერთებული შტატების უშიშრობის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკომუნიკაციო, გლობალურად საკომუნიკაციო საშუალებებზე მიყურადებაზე. ეს დოკუმენტი, რეზოლუციის პროექტი, მოუწოდებს ყველა ქვეყანას გაეროს გენერალურ ასამბლეაში, რომ კიდევ უფრო გაამკაცრონ, უფრო გამოკვეთონ საერთაშორისო გარანტიები, რომელიც პირადი ცხოვრების უფლებას უფრო მეტად დაიცავს. აქვე გეტყვით, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია განსხვავებით უშიშრობის საბჭოს რეზოლუციისგან არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს. შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს ევროპული კურსი იყო. მიხელ სააკაშვილმა ბრუსელში განაცხადა, საქართველო ისევ განიცდის პროგრესს ევროპასთან დაახლოების გზაზე, ჩვენ უბრალოდ სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი საკითხია გადასაჭრელი, მაგალითად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამ დრომდე ციხეში იმყოფება, ამიტომ ჩვენ შეიძლება უკრაინის მსგავსი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეთ. იმედი გვაქვს, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა, რომ ამას თავიდან ავიცილებთ კანონის უზენაესობისა და უფრო ძლიერი ინსტიტუტების დახმარებით. განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა და ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ერიკ ფურნიეს შეხვდა. ერიკ ფურნიე გახლავთ ახლა კონტინენტური ევროპის დეპარტამენტის დირექტორი, წარსულში ის გახლდათ საფრანგეთის ელჩი საქართველოში. თავდაცვის მინისტრმა ფრანგულ მხარეს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ლაპარაკი შეეხო ვილნიუსის სამიტს, ასევე 2014 წლის ნატოს სამიტის მნიშვნელობასაც. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის წევრები სამეგრელოს რეგიონში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდნენ, მათგან პრობლემებზე მოისმინეს ინფორმაცია. დევნილთა კორპუსების მშენებლობა 2014 წლის სექტემბერში დასრულდება ზუგდიდში და ახალ საცხოვრებელ ბინას 256 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი მიიღებს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები. 9:07 სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ჩართვით ქუთაისიდან. კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციამ სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა ქუთაისის მერიაში. მერების ხშირ ცვლას და საკონკურსო კომისიის შეცვლა მოითხოვა. უფრო ვრცლად ახლა თემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი საუბრებს. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობისა, ნინო. კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციამ ქუთაისის მერიასა და თვითმმართველობაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა. ორგანიზაციაში ქუთაისში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეაფასეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა მიქაძის თქმით, ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებლების ხშირი ცვლა ქუთაისის განვითარებას აფერხებს. მიქაძე მერის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის შეცვლას მოითხოვს. მისი თქმით, შვიდკაციანი კომისია იმპირებისგან უნდა დაკომპლექტდეს, რომელთაც ქუთაისის საზოგადოება ენდობა. ქართული ოცნების წევრები ასევე ქუთაისის მერის არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. მოუსმინოთ მანანა მიქაძეს.
ჩვენი მოთხოვნა არის ქალაქის აკრებულოს მიმართ, რომ სასწრაფოდ შეიცვალოს საატესტაციო კომისია, რომელიც თვითმმართველობის ორგანოს მიერ არის დამტკიცებული და იგი ჩაანაცვლოს იმ ადამიანებმა, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, იმ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც დაინტერესებული არ არიან საკუთარი ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეზობლები დაასაქმონ ქუთაისის მერიაში. გარდა ამისა, ოფიციალურად ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ გამოცხადდეს ქუთაისის მერის არჩევნები.
მანანა მიქაძის ამ განცხადებას საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი გამოეხმაურა, რომელიც ამავდროულად საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეა. როგორც მარგველაშვილი ამბობს, მიქაძეს არ აქვს უფლება ეჭვი შეიტანოს კომისიის კეთილს ინდისიერებაში. მოუსმინოთ თამაზ მარგველაშვილს.
მე ვერ ხედავ პრობლემას კომისიის წევრებს შორის. კომისიის წევრები, ვინც არის შერჩეული, მუშაობენ მთელი ძალისხმევით, არიან ძალიან კომპეტენტურები და მე არ მაქვს უფლება ეჭვი შევიტანო მათ კეთილს ინდისიერებაში, მათ კომპეტენტურებაში და მათ მოქმედებაში.
ქუთაისის თვითმმართველობაში შექმნილმა საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ სამსახურების უფროსებისა და მოადგილეების ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსი მიმდინარე წლის ივლისში გამოაცხადა. მერის თანამდებობაზე კი ვაკანსია ამ დრომდე არ გამოცხადებულა. დიმიტრი კოპალიანის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ქუთაისში მესამე ვიცემერი ასრულებს მერის მოვალეობას. სამსახურების უფროსების ადგილებზე შეტანილი განცხადების ავტორები კი ელოდებიან, როდის გამოცხადდება, როდის დაინიშნება გასაუბრება და როდის დასრულდება კონკურსები, რათა დაიკავო ვაკანტური ადგილები. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთი, ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:09 საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უკვე უფრო ვრცლად შემდეგ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. კლონდელ გადაცემაში კიდევ არაერთ ჩართვას მოვისმენთ ტრადიციულად. რეგიონებიდან ნაჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების თაობაზე ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. ლაგოდეხში ზაქათალის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ფულის კეთებას უწოდებს. ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდს კიკლავაც ფინანსური პრობლემები აქვს. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რატომ მიიღო მთავარმა პროკურორმა გადადგომის გადაწყვეტილება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ პროგრამაზე, რომელსაც უახლოეს პერიოდში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სუიციდის პრევენციის მიზნით ამოქმედებენ. აღნიშნული პროგრამის შემუშავება სასჯელ აღსრულების სამინისტროს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისა და სპეციალისტების, ასევე ევროკავშირის და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით დაიწყო. სასჯელ აღსრულების სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროგრამის განხორციელება დაწესებულებებში სუიციდის შემთხვევებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ამის სტუმარი იქნება სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. განაგზობთ გადაცემას ჩართვით აჭარიდან. აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების თაობაზე ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. შეხვედრას არესწრებოდნენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები. ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გვერთვება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და ის ისაუბრებს შეხვედრის დეტალებზე. დილამშვიდობის ბაჩო.
მშვიდობის ნინოდი. ახლა დისკუსია საჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს არჩევნების შესახებ. მოწვევის მიუხედავად არესწრებოდნენ კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრები, დისკუსიაში კი მონაწილეობას უმცირესობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები იღებდნენ. შეხვედრაზე მხარეები საბჭოს დაკომპლექტების სამართლიანობისა და სამომავლო საქმიანობაზე მსჯელობდნენ. მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობის წევრები დაკომპლექტებას უკანონოს უწოდებს და აქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე და იმით იტოვებს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ მრჩეველთა საბჭო მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატების დაკომპლექტება.
ამ პროცესის ესე ვთქვათ, მხოლოდ უმრავლესობის მიერ თავის თავზე მორგება არის უკანონობა, არასწორი და ბუნებრივია. ამას ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ამ პროცესს და ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში ის კანონი, რაც დღეს მოქმედებს, მიცემს ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს მიერ იქნენ წარდგენილი, იმის უფლებას, რომ ისინი გახდნენ ბორდის წევრები.
ახლოს და იურისტთა ასოციაციამ სასამართლოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 5 ნოემბრის გარკვეულების გაუქმების მოთხოვნით მიმართა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის უფროსის კიაქარძეოძის განცხადებით, თუ სასამართლომ საჭარს არ დააკმაყოფილებს ისინი კანონში ცვლილების შეტანისთვის იბრძოლებენ.
სასამართლო განცხადებით ერთ-ერთმა მრჩეველთა საბჭოს კანდიდატმა ბეჟან გობაძემ მიმართა განცხადებით სასამართლოს. ახოთ, სასამართლო რას გადაწყვეტავს, როგორ განმარტებას მიცემს კანონის იმ ნორმას, რომელსაც განმარტება გაუკეთა უმაღლესმა საბჭომ და ამ დროისთვის პრაქტიკულად ერთპარტიულად დააკომპლექტა აჭარის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა ტელევიზიის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გევაძე აქცენტს კანონის ბუნდოვანებაზე აკეთებს და აცხადებს, რომ ის კანონი ორაზროვანი არ უნდა იყოს. გენო გევაძე მიიჩნევს, რომ ორდი ტელევიზიის შენობაში მანამ არ უნდა მუშაობდეს, სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გახდება.
ახალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი უბრალოდ ახალ სისტემას წარმოადგენს. ფიქრობ, რომ არ უნდა მუშაობდეს დეპარტამენტის შენობაში, რადგან შესაძლებელია მოუწიოთ თავის თანამშრომლების დარჩა დათხოვნა, არამედ არაყვანა მინიმუმ სამსახურში, იმიტომ რომ ისინი არ უთვლებიან საზოგადოებრივ თანამშრომლებად. იქ უნდა გამოცხადდეს დირექტორის კონკურს და ასე შემდგომ, ამიტომ დემოკრატიის ინსტიტუტის ადარინო დაეხმაროს ესე ვთქვათ შეერთა საბჭოს პარტიის დათმობაში, ანუ დაუთმოთ პარტიას და ყველა ტექნიკურ რესურსს.
დისკუსიას აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების თაობაზე ბორდიდან მხოლოდ ერთი წევრი, ნატა იმედაიშვილი ესწრებოდა.
დიდი მადლობა ბაჩომ, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წამში 9:10 და 15 წუთი შესრულდება და კლავ ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. დღეს და გეგმილ მოვლენებს გადახედავს ის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ძალიან ბევრი პრესკონფერენციაა დაგეგმილი, როგორც პოლიტიკოსების, ისე ექსპერტების მიერ. ზოგიერთ ჩამოვთვლი. ლევან ბერძენიშვილი, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, მართავს პრესკონფერენციას. ასევე ყოფილი დეპუტატი პეტრე მამრაძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ვახტანგ ძაბირაძე, ექსპერტი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ, ილაპარაკებს დღეს ბრიფინგზე. ასევე ზვია ძიძიგური, უმრავლესობის წევრი, გამართავს დღეს ბრიფინგს. უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას. კახა კახიშვილი მართავს ბრიფინგს და თემა არის დაანონსებული განიხილება თუ არა კახიშვილის კანდიდატურა მთავარი პროკურორის პოსტზე. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც კბილაშვილის გადადგომას მიუძღვნის პრესკონფერენციას. კახა კოჟორიძე ასევე პროკურატურის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე ილაპარაკებს. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილი ბრიფინგზე მთავარი პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე ილაპარაკებს. გარდა ამისა, დღეს იქნება ერთ-ერთი კვლევის პრეზენტაცია ქუთაისში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი, რომლის დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა ახორციელებს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის კვლევის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარმოებულ საქმეზე გამართება ერთ-ერთ საქმეზე პრესკონფერენცია, გამსახურდია რუსეთის წინააღმდეგ. და ასევე გეტყვით, რომ დღეს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი საქართველოს ახალდარჩეულ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. ეს შეხვედრები დიპლომატებთან იქნება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ თანამდებობას დატოვებს და პრემიერ-მინისტრის მსგავსად ისიც სამოქალაქო სექტორში გადავა. ამის შესახებ არჩილ კბილაშვილმა გუშინ 7 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რატომ მიიღო მთავარმა პროკურორმა გადადგომის გადაწყვეტილება და როგორ აფასებენ მის ამ ნაბიჯს პოლიტიკოსები და პოლიტიკის ექსპერტები. ამ საკითხით ჯიმშერი რეხვიაშვილი დაინტერესდა.
არჩილ კბილაშვილმა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილის პირადმა ადვოკატმა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ერთი წელი დაჰყო. ამ დროის განმავლობაში ინფორმაცია მისი შესაძლო მოხსნისთან გადადგომის შესახებ არაერთხელ გავრცელდა, თუმცა 7 ნოემბრამდე არც მედიის წარმომადგენლების პროგნოზი გამართლებულა და არც პოლიტიკის ექსპერტებისა.
მე მინდა გავაკეთო განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან ჩემი გადადგომის შესახებ. ყველას გაუჩნდება კითხვა, რატომ მივდივარ.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, თანამდებობიდან მისი წასვლა არ უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელებას. მთავარი პროკურორის თქმით, მას და მომავალ პრემიერ-მინისტრს მართალია განსხვავებული შეხედულებები აქვთ გამოწვევებთან და სამართალდაცვით სფეროში გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველივე ეს ერთ გუნდში მყოფი საერთო მიზნის მქონე თანამებრძოლების განსხვავებული შეხედულებებია და სხვა არაფერი. არჩილ კბილაშვილის თქმით, განსხვავებული იყო მისი და ბიძინა ივანიშვილის ხედვაც საქართველოში ევროპული ტიპის პროკურატურის შექმნის ვადებთან დაკავშირებითაც.
სწორედ ამიტომ ბიძინა ივანიშვილთან ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მეც დავტოვო თანამდებობა და მასთან ერთად საქმიანობა გავაგრძელო სამოქალაქო სექტორში.
არჩილ კბილაშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, მთავარმა პროკურორმა თანამდებობაზე ყოფნის ერთი წლის განმავლობაში ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო. არჩილ კბილაშვილს აკრიტიკებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ კბილაშვილმა ვერც ინსტიტუციური ცვლილებების გატარება შეძლო და ვერც ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების გახსნა. დეპუტატ გოგა ხაჩიძის კომენტარი.
პროკურატურა იყო ისეთი, როგორც პიროვნულად არის ბატონი არჩილ კბილაშვილი. არც აქეთ, არც იქით, რაღაცა გაურკვეველი რიტორიკით გვაქვს ჩვენი პრეტენზიები, ის რომ იგი რაღაცა მუდმივად რაღაცა ამბების შეთხზაში იყო, რაღაცა მოლოდინებს აჩენდა, რომ აიხლა ეს ასე იქნება, ესე იქნება და რეალურად ჩანს სასამართლოებზე რაც არის და როგორც არის.
საპარლამენტო უმცირესობაში ვარაუდობენ, რომ მომდევნო მთავარი პროკურორი პოლიტიკურად უფრო ანგაჟირებული იქნება. თავად არჩილ კბილაშვილმა 7 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თანამდებობაზე პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე დარჩება, ხოლო გადადგომის შემდეგ არ დაიკავებს არცერთ სახელმწიფო თანამდებობას. ამ განცხადებით კბილაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მისი შესაძლო დანიშნვის შესახებ.
Ჯიმშერ ხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით 9 საათი და 20 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და ახლა ინტერნეტში ახლებით დილამშვიდობის რატო.
დილამშვიდობის. ჩემ თავარი ალბათ და არა მარტო ჩემი, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანის, რომელიც საუბრობს და მუშაობს სოციალურ მედიაში და ტექნოლოგიების შესახებ. თავარი დაკვირვების საგანი და თავარი თემა არის, რომ Facebook-ი იწყებს, ასე ვთქვათ, makers კიდევ ერთს, ანუ რაღაცებს შეიცვლება მოკლედ Facebook-ში, გუშინ უკვე ჩიოდნენი უზერები, რომ ცოტათი ჭედავდა კიდეც, მაგრამ მალე გამოსწორდა და შეიძლება ეს გაჭედა დღესაც იყოს, იმიტომ რაღაცები იცვლება და განსაკუთრებით იცვლება ის, რომ Facebook-იდან გააქრება ის ცნობილი ცერა თითი, რომელიც გონა ყველაზე მეტად გამოხატავდა Facebook-ს რაღაც წლების განმავლობაში.
და ანუ არის დაანონსებული რა იქნება მის ნაცვლად.
კი, ანუ შეიცვლება უბრალოდ ლაიქის და შეარის
ლოგოები,
რომლებიც საიტებზე არის შარშანებული ძირითადად. ანუ მათვაგერად იქნება, ანუ ჩოლებრად F-ი და ლაიქი, ანუ როგორც გააკეთეს განმარტება თვითონ Facebook-ში, რომ ახალი ვერსია, რომელსაც ანუ დიზაინის ახალი ვერსია, ოპტიმიზირებული არ უფრო, ანუ დიდი გაფართოების ეკრანებს და დისპლეებზე, სამასაც შეუძლია რომ იყოს უფრო გაცილებით უფრო მაღალხარისხიანი პატარა თამბები, ვიდრე არის ეს პატარა
ცერათითი.
თუმცა მე ძალიან მიყვარდა ეს ცერათითი და ცოტათი რაღაც მეათ კული დამწყდა კიდეც, რომ გავიგე რომ ის
შეიძლება
მოკლედ აღიზარდა თუ რაღაცეები შეიძლება თქვენს ინტერფეისში და თქვენს ვებსაიტზე, ამიტომ რომ წარმოიდგინეთ 7.5 მილიონ ვებსაიტს აქვს დაყენებული Facebook-ის Facebook ის ლაიქ და შეარება და რომლებიც უნდა შეიცვალოს და ხა ეტაპობრივად დაიწყება ამ ყველაფერს
და არ უნდა გაგვიკვირდეს ასე.
აფი არ გაგიკვირდეთ მოკეთეთ. ცოტა თუ გაჭედავს წაგიკვირდეთ დავითან. ერთი ძალიან მაგარი გალერეა ვნახე გუშინ ასევე ეს რაღაც მუსიკის მოყვარულებს გონი ძალიან მეწონებათ. თუ შევატყობინებ ამის შესახებ ranker.com-ზე იყო ესეთი გალერეა 33 ყველაზე მაგარი ფოტო Daft Punk-ის ოღონდ ჩაფხუტის გარეშე. ანუ ეს აქ არის ფოტოები, სადაც Daft Punk-ის წევრები არიან ჩაფხუტების გარეშე, რაღაც თავის ნამდვილი სახეები და ეს მართლა ძალიან მაგარი ფოტოები დაწყებული მათი ახალგაზრდური წლებიდან.
საინტერესო გალერეა
ჩანს. ფოტოების ფოტოებს და უკეთ აბსოლუტურად ყველაფერს სადაც ესმე გამოჩენილან. ძალიან მაგარი გალერეა იყო და გუშინ ძალიან ბევრს მოსწონდა. მართლა შეგიძლიათ თქვენც შეხვიდეთ, ნახოთ ranker.com.
დიდი მადლობა და თო ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ Facebook სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 23 წუთი სრულდება საქართველოში. განმოგცოთ გადაცემას. ამჯერ კიდევ ერთი ჩართვით კახეთიდან. ვაგოდეხში ზაქათალის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ფულის კეთებას უწოდებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს მათი აზრი გაითვალის წინ. საუბარია ტროტუარის დავიწროებაზე, რომელიც მოსახლეობის თქმით ფეხით მოსიარულეთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. უკმის თემაზე ახლა ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. ფულის კეთება ასე აფასებენ ვაგოდეხში ზაქათალის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილის ანიაღრი არხის გაზონების და ტროტუარის მოწყობის სამუშაოებს. როგორც ადგილობრივების ერთმა ნაწილმა განაცხადა, მიმდინარე სამუშაოები მკვეთრად ამცირებს ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიას, ეს კი მათი ვარაუდით და გათვლებით ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. გარდა ამისა, ზაქათალის ქუჩაზე მცხოვრებთა ნაწილი გაზონების გამწვანებისთვის გამოყოფილ თანხას არამიზნობრივს უწოდებს და ამბობს, რომ ვაგოდეხს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარება ესაჭიროებაო. მაგალითისთვის მათ დაასახელეს, რომ სასმელი წყლის ხარისხი არის გასაუმჯობესებელიო. მოსახლეობის მეორე ნაწილი მიმდინარე სამუშაოებით აღმაყოფილია. ისინი ამბობენ, რომ ნებისმიერი პროექტი, რაც ქალაქს გალამაზებს, მიესალმებიან. ზაქათალის ქუჩა ზანიაღრი არხის გაზონებისა და ტროტუარის მოწყობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 88000 ლარია გამოყოფილი. ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივებს მოუსმინოთ.
ჯერ რა ვიცი, ხო ხედავ რა გაკეთება, რა გაკეთება თვითონაც ავიცი. გზას აკეთებ, ნე გაკეთებო სხვა რა. თვითონ გაზონ ყვავილები უნდა ჩაყარონ და ყვავილები რა მოვა. საქონელი დადის ყოველ დღე და ყვავილები გაიხარებს. ფულს აკეთებენ იმის თუ ზანიაღრი კეთება, მაგრამ დუათა ცუდი არ არის. აქ იყო ეს ადგილი, მაგაციტრი და უიმას აკეთებს.
მოსახლეობა, რომელიც ზაქათალის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოებით უკმაყოფილოა, საკუთარი მოსაზრებები თვითმმართველობის არცერთი მაღალჩინოსნისთვის ჯერ არ გაუზიარებია. ამიტომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კონკრეტული ადამიანების პრეტენზიებს არ იცნობენ. როგორც გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილმა განაცხადა, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ლაგოდეხ ავტოგზა ახორციელებს და სამუშაოები მიმდინარე თვის ბოლოს დასრულდება, უკითხა გიორგი ბიჭიაშვილმა.
საერთო ზეგურება 98,000 ლარია ახორციელებს ლაგოდეხის ავტობუსს. სანეაღლე არხების რემონტი და ტროტუარები, გაზონების მოწყობა და ტროტუარების მოწყობა. მარატონის ხეების დარბაზს ითვალისწინებთ, რომელიც დაახლოებით 2-3 მეტრის იქნება. შუა 3 მეტრის დაცილებით დაახლოებით ესე და შუებში მე კიდე ეს ღვიო არის ესეთი ლამაზე სამცენარე, მაგის ჩავგობენო და მე ამ შუალედებში კიდე დანარჩენი ვარდები იქნება, დაბლა იქნება კიდე მწვანე მოლი.
ლაგოდეხში ზაქათალის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოებს აპროტესტებს საინიციატივო ჯგუფის საპროტესტო წერილს, რომელსაც თან ხელმოწერები ახლავს ჯგუფის წევრები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის გადაცემას გეგმავენ. წერილის ავტორები ამბობენ, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ ფეხით მოსიარულეთა სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება, ამიტომ ის უნდა შეჩერდესო მტერი ამ წერილში.
დიდი მადლობა გიორგი. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:26 წუთი არის საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, როგორ ამიწკვირდებიან სინოპტიკოსები.
შეიცვალა დღეიდან ამინდი მთელ საქართველოში, პრაქტიკულად ყველგან წვიმაა დღეს ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, სოხუმში პლუს 13 იქნება, მხოლოდ დღეს ფოთში პლუს 14 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 15 გრადუსი, მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში და ამბროლაურში 14 გრადუსი, ახალციხეში 15, გორში 17, ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო. სიღნახში არ არის წვიმა ნავარაუდევი, პლუს 19 იქნება იქ. მოწვიმს დღეს ავარაუდოდ რუსთავშიც, 20 გრადუსი სითბო. თელავში არ არის ნალექი ნავარაუდევი, პლუს 20 იქნება აქაც. გუდაურსა და ბაკურიანში ციწვიმებს, გუდაურში პლუს 11, ბაკურიანში 12 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეს მცირე წვიმა ნავარაუდევი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსი.
მადლობთ ნინო. 9:27 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. ზუგდიდიდან, ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდს კვლავ ფინანსური პრობლემები აქვს. მთავარმა მწვრთნელმა და რამდენიმე ფეხბურთელმა გუნდი დატოვა. გუნდში არსებულ პრობლემებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. გუნდის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი კობა წითაიშვილის თქმით, მან თავად გამოთქვა თანამდებობიდან წასვლის სურვილი, რადგან შექმნილ პირობებში წინსვლასა და წარმატებებზე ფიქრი შეუძლებლად მიაჩნია. კობა წითაიშვილი აქვე განმარტავს, რომ არავის არ დაპირისპირება არ ყოფილა. წაშაულია კობა წითაიშვილის კომენტარი, მოვისმინათ.
კარგად 20-ნახევარია გუნჩი ვარ. ზუგდიდში არ არის ფეხბურთი, რაც მინდორი გაუხაზავი ფორმები არისო, ბუთები არისო, ეს სიცხვილია იმედაც ხო და ელემენტარული პატარა პირობებს ვითხოვ, მე იმას კი არ ვთქო. მილანში როა და ბარსელონაში პირობებს გადა. ღმერთ მაქნას ის პირობები იყო საქართველოში, მაშინ იქნება ფეხბურთი აწყობილი, მაგრამ ცოტა მაინც რომ მივხედოთ ხო, აი ზუგდიდზე ვიდა იმედაც ხო. ხებს ხო აქვს რაღაც პირობები აქვს, ფორმები აწვია, მარტვილი, მარტუთა თამაში როგორ უნდა გამიხარდა, რომ შეხედე გუნდი ერთი ფორმით ჩამოვიდა ის მარტვილი თვითონ. ეს ყველაფერი მოქმედებს ფსიქოლოგიურად გუნდზე დაცო. ქალაქის სახე პირველი ჩიკუნდი
კონცო ყო მეორე წია ხელფასი არ მიუღია. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დირექტორი მალხას ჭეჟია რადიო ათინაც უცხადებს, რომ მწვრთნელმა ძალიან კარგად იწოდა, თუ ორი თანახევრის წინ რა პირობებში მოუწევდა მუშაობა. ჩვენ შეგვიძლია საფეხბურთის ზუგდიდის დირექტორის მალხას ჭეჟიას კომენტარი მოვისმინათ.
ესე ჩამოვიდა მე პირობებზე ვაპარავ, მე მას ვუთხარი, რომ ზუგდიდს აქვს ფინანსური პრობლემების, ზუგდიდს აქვს სათამაშო მიმდევრების პრობლემების და კიდევ ძალიან კიდევ სხვა პრობლემები. არ არისო პრობლემა, მე ვუშალებო რაც არ უნდა იყოს და მე შემცას გავაკეთე. ესე ვუთხარი, რომ ესეთი ნამდვილი იანვრიდან და იანვრიდან იმედი გვაქვს სახელმწიფო ჩაერევა, ყველას იმედი გვაქვს, რომ კეთილშობისგან წავა. ეს გუნდს აქვს ტრენაჟორები, გუნდს აქვს საუნა, გუნდს აქვს ყოველი თამაშის წინ შეკრება, რაც ვქვია, გუნდს აქვს საჭმელი, გუნდს აქვს სასმელი. აბსოლუტურად გუნცავს ეგ ფორმებზე რაღაც სისულელეზე ლაპარაკობენ რაღაც ფორმებზე გუნც ფორმებისა და ყველაფერია.
თავის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში ამბობენ, რომ კლუბში არსებულ პრობლემებზე მათ ინფორმაცია აქვთ და პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ და დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიებაც ხდება. ძიებაში არიან მომდევნო შეხვედრას კლუბის ზუგდიდის საჩხერის ჩეხურასთან, უკვე 10 ნოემბერს ქუთაისში გამართავს. ნინო,
დიდი მადლობა თეამ. ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 10 ნახევარია ზუსტად საქართველოში და კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილს ვთხოვთ წარმოგვიდგინოს ახალი ამბები.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე ძლიერმა ქარმა კორპუსს სახურავი გადახადა, 9-სართულიან კორპუსს. ინტერპრეს ნიუზზე აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სამაშველო სამსახურმა დროულად მოახდინა რეაგირება. მოსახლეობა არ დაშავებულა, რომელიმე მოქალაქე სახურავს კი მერის სამსახურების შეაკეთებან. გარდა ამისა, დაზიანდა ავტომანქანა, რომელსაც ორი ავტომანქანა, რომელთაც დაზიანებული სახურავი დაეცა. ბათუმში წუხანდელი ღამის განმავლობაში ძლიერი წვიმა იყო, დატბორვის შესახებ სამაშველო სამსახურში შეტყობინება არ შესულა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურგულია მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელ პირებთან დღეს გამართავს შეხვედრას, რომელზეც უმთავრეს საკითხად განიხილება ახალი ამბულატორიების ასაშენებლად მუნიციპალიტეტებში მიწების გამოყოფის და შესაბამისი კომუნიკაციების მოწესრიგების საკითხი. განხილვის თემა იქნება აგრეთვე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მდგომარეობა და ამავე ფონდიდან 2014 წელს დაგეგმილი მოსამზადებელი პროექტების მოსამზადებელი სამუშაოების მიმდინარეობა. დღეს მედიას შეხვდება დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარმოებულ საქმეზე გამსახურდია რუსეთის წინააღმდეგ პრესკონფერენციას გამართავს. ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 1.38 მეასად ნიშნულზე დაეცა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი ბოლერტი კურსის განმავლობაში ლარის კურსი სტაბილურად უფასურდება და ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2011 წლის დეკემბრის შემდეგო. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ჟენევაში გრძელდება ირანთან სოფლიოს ექვსეულის მოლაპარაკებები. ექვსეული შედგება გაეროს უშრობის საბჭოს 5 მუდმივი წევრისა და გერმანიის წარმომადგენლებისგან. იმედები გამოითქმის, რომ ეს მოლაპარაკებები დღეს გარკვეული შეთანხმებით დასრულდება. ირანი მზად არის ნაწილობრივ მაინც შეაჩეროს ურანის გამდიდრების პროგრამა იმისათვის, რომ დასავლეთმა შეასუსტოს შემსუბუქოს შედარებით სანქციები, რომელიც ირანის წინააღმდეგ არის დაწესებული. უკრაინას კი დაუწესეს ერთკვირიანი ვადა კანონ პროექტის დასამტკიცებლად, რომელიც საშუალებას მიცემს უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომ მან გაიაროს მკურნალობა გერმანიაში, ანუ მსჯავრდებულებს უნდა მიეცათ ახალი კანონით უცხოეთში მკურნალობის საშუალება. ეს ვადა მათ დაუწესეს ევროკავშირის წარგზავნილებმა, პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ კვასნევსკიმ და ევროპარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ პეტ კოქსმა, რომლებიც და ეს ვადა არის მომავალ ხუთშაბათამდე. ასე რომ დეპუტატები განიხილავენ ამ კანონ პროექტს.
მადლობთ ნინომ. ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო და სპორტული სიახლეებით გადავდივართ ახლა ოთარ მაღლაკელიძესთან. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე დასკვნითი რაუნდი გამარჯვებით გახსნა სერბი სპეციალისტის იოვან პოპოვიჩის გაცვლილმა გუნდმა გუშინ შვეიცარიას ძალიან ადვილად მოუგო 24-7. მესამე რაუნდს პორტუგალია მას მიძლობს და საქართველოს ნაკრებს სულ 15 ოკესთან მოუწევს დაპირისპირება. დღეს ორ თამაშს ჩაატარებენ ქართველები თბილისის დროით 15 საათზე მალტასთან, ხოლო 22 საათსა და 30 წუთზე ბელარუსთან. ხვალ კი სლოვაკეთს შეხვდებიან და დასკვნით ტურში ეგ პორტუგალიას. პირველ და მეორე შესარჩევ რაუნდებში ქართველმა ხელბურთელებმა ბრწყინვალედ ითამაშეს, ორივე ჯერ პირველი ადგილი დაიკავეს ევროპის შესარჩევი ეტაპის საერთო რეიტინგში. ლიდერობენ საფრანგეთთან და რუსეთთან ერთად. პლეიოფში სულ 6 ნაკრები გადის. საქართველოს ამ 6-ეულში მოხვედრა არ გაუჭირდება, მაგრამ ახლა მთავარია 3 რაუნდის შემაჯამებელ საერთო ცხრილში მინიმუმ მე-3 ადგილზე მაინც გავიდნენ, რათა პლეიოფში უძლიერეს ევროპულ ნაკრებებს არ დაუპირისპირდნენ. აქედანვე ცნობილია, რომ მე-4, მე-6 ადგილზე გასული ნაკრებები ევროსაგზურისთვის ბრძოლაში ესპანეთს, რუმინეთს და ოლიმპიურ ჩემპიონ ხორვატიას შეხვდებიან. პირველ 3-ეულს კი მეტოქეებად ჰოლანდია, თურქეთი და მაკედონია ერგებათ. პლეიოფიდან გასული 6 გუნდის გარდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე უნგრეთი, სერბეთი, იტალია, ჩერნოგორია, საბერძნეთი და გერმანია ითამაშებენ. ამ 6-ეულმა ევროპირველობაზე გამოსვლის უფლება კონტინენტის შარშანდელი წინაშეჯიბრების შედეგებით მოიპოვა. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები კი ხვალიდან უმნიშვნელოვანესი ტესტ მატჩების სერიას იწყებს. ხვალ ბორჯღალოსნები ეროვნულ სტადიონზე კანადას უმასპინძლებენ, შემდეგ შაბათს 16 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსთავში დაუხვდებიან, 23 ნოემბერს კი თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სამოას ეთამაშებიან. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა კანადასთან მატჩში დასაყენებელი შემადგენლობა უკვე გამოაცხადა. დღეს ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს და კანადა კაპიტნის ვარჯიშებს გამართავენ. შედგება ასევე წინა სამატჩო პრესკონფერენციები და ბორჯღალოსნები ახალი სათამაშო ფორმის პრეზენტაცია. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს რეიტინგ სიაში მე-16 ადგილზეა და კანადას ორი საფეხურით ჩამორჩება. მომავალი უქმეები ჭიდაობისთვისაც უმნიშვნელოვანესია. მოსკოვი ევროპის ერთა-1000 უმასპინძლებს ტრადიციულ გუნდურ ტურნირში. საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულობაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებიც გამოვლენ. ტიტულისთვის ორივე საჭიდაო სტილში 6 ქვეყნის ნაკრები იბრძოლებს: საქართველო, რუსეთი, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. ევროპის ერთა-1000 მონაწილეებს ორგანიზატორები მსოფლიოს პირველობის შედეგებით ჩევენ ხოლმე, 6 საუკეთესო ევროპულ გუნდს იწვევენ შემდეგ 1000-ის გათამაშებაზე. და ბოლოს 2-20 სიტყვით ფეხბურთსაც, წუხელ ევროპის სტადიონებზე უეფას ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპის მორიგი შეხვედრები გაიმართა. სულ 24 თამაში შედგა და ტოტენჰემმა, ფიორენტინამ და ზალცბურგმა პლეიოფის საგზურები ვადაზე ადრე გაინახეს.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძემ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:36 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. უახლოეს პერიოდში სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში სუიციდის პრევენციის პროგრამა მოქმედება. აღნიშნული პროგრამის შემუშავება სასჯელ ახსრულების სამინისტროს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და სპეციალისტებმა ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დახმარებით დაიწყეს. სასჯელ ახსრულების სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროგრამის განხორციელება დაწესებულებებში სუიციდის შემთხვევებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. მოგესალმებით არჩილ, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ვთქვათ, როდიდან ამოქმედდება ეს პროგრამა და რას გულისხმობს ეს პროგრამა?
მოგესალმები რადიო მსმენელს, დილამ შვიდობის საყოველას უსურვებ წარმატებულ დღეს. გუშინ შედგა პირველი შეხვედრა, რომლის მიზანიც არის ამ პროგრამის შემუშავება. ჩვენ დავსახეთ ძალიან მჭიდრო ვადები, რომ პროგრამის შემუშავება მოხდეს ამ ვადებში. არსებობს ძალიან მტკიცე პოლიტიკური ნება მინისტრის მხრიდან, რომ როგორც კი პროგრამა მომზადდება, პროგრამული დოკუმენტი მომზადდება, მაშინვე დამტკიცდეს ის და გაეშვას, ესე თქვა, რეალურ ცხოვრებაში დაიწყოს ფუნქციონირება. პირადად ჩემი დიდი სურვილი არის, რომ წელს მოხდეს ამ პროგრამის ინიცირება. საუკეთესო შემთხვევაში ის დაიწყება დეკემბერში, უარეს შემთხვევაში იანვარ-თებერვალში, თუმცა მაინც უფრო დიდი ალბათობით დაიწყება დეკემბერში. ასეთ ტიპის პროგრამები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფუნქციონირებს, ევროპის არაერთ ქვეყანაში ფუნქციონირებს, ფუნქციონირებს ბრიტანეთშიც და სხვა შორის არამხოლოდ სასჯელ ახსრულების სისტემებში, არამედ მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემებში, სადაც ასევე მოზარდთა შორის თვითმკვლელობის შემთხვევები არის საკმაოდ მაღალი და საგანგაშო. იგივეს ვიტყოდი უნივერსიტეტებშიც, სადაც სტუდენტებს შორის თვითმკვლელობის შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. მე პირადად მინახავს სტუდენტურ საცხოვრებლებში ევროპაში სპეციალური დამცავი, ასე თქვა, ფარები მაღალი სართულის ფანჯრებზე, რომელიც რეალურად იმიტომ არის იქ დამონტაჟებული, რომ მოხდა არაერთი თვითმკვლელობის შემთხვევა, როდესაც სტუდენტები სტრესის გამო, ასე თქვა, შენობის მაღალი სართულიდან ხტებიან და მიმართავენ თვითკვალობას აი ამ გზით. ზოგადად ეს არის ძალიან კომპლექსური
და ხო, რას მოიცავს, ხო, რას გულისხმობს აი ეს პროგრამა? საკმაოდ რთულად განსახორცებული პროგრამა არის პრევენცია ფაქტიურად თვითმკვლელობის. როგორ აპირებთ და ვინ აპირებს აი ამ პროგრამაში ჩართვას? თქვათ ფსიქოლოგები იქნებიან ეს, არ ვიცი, სოციალური მუშაკები, თუ როგორ აპირებთ აი ამ პრევენციას თვითმკვლელობებისა?
გეთახმებით, აბსოლუტურად სწორი შენიშნაა, რომ ეს არის ურთულესი საქმე იმასთან შედარებით, თქვა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანის გადარჩენა, რომელსაც შეიძლება ქირურგიული დახმარება ან გარკვეული მედიკამენტური მკურნალობა. ეს არის ბევრად უფრო კომპლექსური პრობლემა და რა თქმა უნდა ამ პროგრამის დაწყებით საზოგადოებას არ უნდა ქონდეს მოლოდინი, რომ პროგრამას ექნება აბსოლუტური შედეგი, ანუ ამ შემთხვევების რიცხვს მცდელობებსაც და თვითმკვლელობებსაც დაიყვანს ნულამდე, მაგრამ ცნობილია, რომ ასეთი პროგრამები ნამდვილად ეფექტურია და ნამდვილად ამცირებს რისკებს და ამ შემთხვევებს. როგორ იმუშავებს პროგრამა? პროგრამის მიზანი არის, რომ დღემდე თუ ამ ერთი წლის განმავლობაში საჯანმრთელობის სამინისტროს პრიორიტეტი იყო, რომ საერთო პირობები შეცვლილიყო, რომ ძველი დაწესებულებები, სადაც ადამიანები უღის პირობებში ხდიდნენ საჯანმრთელოს, დახურულიყო, კვების პირობები შეცვლილიყო და პერსონალი განახლებულიყო. აი, საერთო პირობების შეცვლის მერე უკვე დღის ეს რიგში დადგა, რომ სისტემამ მოძებნოს ადამიანები არა საერთო მიდგომით, არამედ ინდივიდუალური მიდგომით და მოძებნოს გაიგოს მათ ინდივიდუალურად დასახმარებლად რა სჭირდებათ. და სწორედ ეს პროგრამა არის აი ადამიანზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც მოახდენს კონკრეტულად სუიციდის იდეებით ან სუიციდისგან მიდრეკილი ადამიანების ან ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების ირგვლივ ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული და სოციალური დახმარების მობილიზაციას. შესაბამისად ნიშნავს, რომ როდესაც სპეციალური, ასე თქვა, შეფასების მეთოდოლოგიით გამოვლინდება ადამიანი, რომელშიც შეიძლება სუიციდის რისკი არსებობდეს და არაერთი მიზეზი არსებობს, ექვსი თქვა, მე შემიძლია დავასახელო: დეპრესია, ფსიქოზები ან ძიმე ფსიქიკური აშლილობები,
მიზეზი რის გამო შეიძლება თვითმკვლელობა მოხდეს,
იმპულსური რეაქციები, help რეაქციები, რაც ადამიანს დახმარებას ითხოვენ თვითმკვლელობის ცდელობით, და სხვათა შორის ორი სხვა უცნაური მიზეზიც არის. ეს არის ფილოსოფიური ხედვა თვითმკვლელობის, ალბათ გახსოვთ თქვენც არაერთი ნაწარმოები, პოეტური, ასე თქვა, შედევრები, სადაც თვითმკვლელობა არის რაღაც დოზით, ასე მხატვრული სახე აქვს მას. და ასევე ეს არ არის საჯანმრთელობის პრობლემა, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებაში ხშირად ხდება ეგრეთ წოდებული შეცდომები თვითმკვლელობები, როდესაც მაგალითად ახალგაზრდები ფლირტის დროს ან სასიყვარულო ურთიერთობებში თავისი პარტნიორის თუ სასურველი ადამიანის ყურადღების მიპყრობას ცდილობენ და მე ძალიან ცუდად ამთავრებენ, გაუთვლელად, ასე ვთქვათ, ჩადიან.
არჩო, თუ არის ვთქვათ ჩატარებული რაიმე გამოკვლევა, ვთქვათ რა ტიპის პრობლემები იწვევს საჯანმრთელობის დაწესებულებებში თვითმკვლელობის მცდელობებს?
ძალიან სამწუხაროა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2000 ნუ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საჯანმრთელობის სისტემაში 60-ზე მეტმა ადამიანმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით, ამ მიზეზების კვლევა არ მომხდარა, არ ყოფილა განზოგადებული, თქვათ, შესაბამისად მიზეზები და პრობლემები, რომ მათი მოგვარება მომხდარიყო. მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ ამ პროგრამის დაწყებით საფუძველს ჩავყრით არამხოლოდ ადამიანების დახმარებას, არამედ მომავალში ამ მიზეზების გარკვევასაც. მე მაინც როგორც სპეციალისტი ვიტყოდი, რომ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით წამყვანი პრობლემები იქნება დეპრესია, ფსიქოზები, ანუ ფსიქიკური აშლილობები და იმპულსური რეაქციები, რომელიც ძირითადად ნარკოდამოკიდებულ პირებს და ალკოჰოლზე დამოკიდებულ პირებს ახასიათებს, რომელთა წარსულში საჯანმრთელობის სისტემაში მოხვედრამდე ჰქონდათ ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემური გამოცდილება. აი ამ ადამიანებს უფრო ახასიათებთ იმპულსური რეაქციები, რომელსაც კრიზისის დროს, აფექტის დროს მიმართავენ ძიმეთვით დაზიანებს, ეს საკმაოდ ხშირია საჯელახსლების სისტემაში და უფრო ხშირი იყო წარსულში. მაინც ეს სამი წამყვანი მიზეზი მგონია, რომ მომავალში იქნება გამოვლენილი, თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა დაველოდოთ პროგრამას, რომელსაც რაღაც სტატისტიკურად იმდენი შემთხვევა შეუგროვდება, რომ ამ ანალიზის გაკეთება შეძლოს.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 298-327, ამ ნომერზე შეგიძლიათ სწორედ დარეკოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. ბანო არჩილ, და მე მინდა გკითხოთ, ასეთი რამ რამდენად არიან თვითონ მზად პატიმრები ფსიქოლოგებთან ურთიერთობისთვის, რადგან თქვათ გქონია შემთხვევები, როდესაც ვესაუბრებით ფსიქოლოგებს და ამბობენ, რომ პატიმრებს გარკვეული ბარიერი აქვთ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფსიქოლოგი იქნება თუ სხვა რიგითი ადამიანი, იგივე სხვა პატიმარი ციხეში. როგორ ახერხებთ აი ამ, როგორ აპირებთ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ბარიერის დაძლევას? თქვათ ფსიქოლოგები ვალდებულნი იქნებიან, რომ ყველა პატიმარს გაესაუბრონ და პატიმრებიც ასევე ვალდებულება ექნებათ მათაც, რომ ესაუბრონ ფსიქოლოგებს, თუ აი როგორ გეგმავთ მსგავსი?
მადლობთ, ძალიან კარგი შეკითხვაა. პროგრამის არქიტექტურა სავარაუდოდ ასეთი იქნება, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, ანუ ოჯახის ექიმები, როდესაც პატიმართან პირველ კონტაქტს, ესე ვთქვათ, იქონიებენ, ანუ როდესაც მის შეფასებას დაიწყებენ, აი ამ შეფასების ნაწილი სტანდარტულად გახდება სუიციდის პირველი, ესე ვთქვათ, შეფასება, როდესაც ეს არის ეგრეთ წოდებული შუქნიშანი, რომელიც 7 საკითხს მოიცავს, და თუ ადამიანი ამ 7-დან გარკვეულ რაოდენობას შეკითხვებისას პასუხობს დადებითად, ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს, ის არის რისკის ჯგუფში, და შესაბამისად თუ ასეთი ამ დროს აინთება, ვთქვათ, შუქნიშნის რომელიმე ფერი, ეს ნიშნავს, რომ ექიმს ექნება კონკრეტული ინსტრუქცია, რომ ამ შემთხვევაში ის გადაამისამართოს ჯგუფთან უკვე, რომელიც სუიციდის პრევენციაზე იმუშავებს. ეს არის ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და სოციალური მუშაკი. ყველა დაწესებულებას დღეს უკვე ყავს ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და სოციალური მუშაკებიც, თუმცა აი ეს პროგრამა მათ მობილიზაციას უკვე უზრუნველყოფს ერთი მიზნის გარშემო, რომ სუიციდის რისკი იყოს შემცირებული, მართული ან განეიტრალებული, თუ გააჩნია, ვთქვათ, რა კატეგორიის პატიმართან გვაქვს საქმე და რამდენად, ასე ვთქვათ, სუიციდის იდეა არის მყარი, ან სუიციდის გეგმა, მიდრეკილება არის მყარი. მე მაინც მგონია, რომ ბოლო თვეების გამოცდილებით, როდესაც მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი არის ტრავმირებული ამ სისტემაში, როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად, მე პირადად ვარ მოწმე, როდესაც არაერთ დაწესებულებაში ექიმის ხალხს ჩავიცვამ ხოლმე და თქვათ, ექთანად მუშაობ მოხალისედ, მე თვითონ ვარ მომწრე, როგორ ჭირდებათ დღეს ამ პატიმრებს საუბარი პროფესიონალებთან, როგორ ჭირდებათ გარკვევა, როგორ ჭირდებათ იმ შიშების მართვა,
ფლეშბეკების
მართვა, რომელიც მათ აქვთ, ისინი ნამდვილად მზად არიან, თუ პროფესიონალები გააკეთებენ ამ საქმეს, დარწმუნებული ვარ მე, რომ ეს ბარიერი რეალურად იქნება ძალიან უმნიშვნელო, რადგან მიმღებლობა დღეს მომსახურე ამ ტიპის მომსახურებისადმი არის ძალიან მაღალი და ადამიანებს ნამდვილად სჭირდებათ ეს დახმარება.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, ბატონო არჩილი, ეს კითხვა მოსმე თქვენთან. თქვენი ძახით, რომ საინტერესო სასჯელ აღსრულების სისტემაში სუიციდის პრობლემები, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ 9 წლიან პერიოდში რა სიტუაციაში უწევდათ ცხოვრება პენიტენციარულ სისტემაში პატიმრებს, არა? იქ სუიციდი ნაკლებად დაშვებული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს რაღაც სასოწარკვეთილება დამართო და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე. და იქ როდესაც ისეთი ფაშისტური სისტემა იყო და პრაქტიკულად როგორც იძახიან გამოუპატიურებელი და ღირსების აღმხრელი, ნუ თუ მაინც და მაინც ძალიან რთულია დასვის საკეთება და იმ რეჟიმის შეფასება, რომელიც ის მათ უწევდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, რომ რეალურად მორწმუნე ადამიანმა პრაქტიკულად თავის თავს განაჩენი გამოუტანოს
გარდა იმ სიტუაციაში რაც სიტუაციაში რაც ხდება მაგალითად ეგუცდეხენ ევროპაში იმიტომ რომ იგრირებულიყო და თვალებადობას ვერ უძლებს ახალგაზრდა თაობა და მიუხედავად იმისა სამოქალაქო სექტორში ჩვენ გვახსოვს სუიციდის სისტემები ხიდები და ხტომები ეკონომიკურ საფუძველზე არა იქიდან გამომდინარე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს როდესაც ადამიანი გააკოტრდება რაღაც პრობლემები აქვს ოჯახში სხვის მონათეს თავის ნათესავის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ხოლმე მე მიდიან ხოლმე და რაღაც აბსურდულ გადაწყვეტილებას იღებენ და ოდესაც თქვენ ექსპერტებზე ლაპარაკობთ ფსიქოლოგებზე ის ფსიქოლოგებია მშრალი ფსიქოლოგები არიან თუ თქვენ მაგ სისტემაში გიათ ჩართვათ თეოლოგებით იმიტომ რომ ზოგიერთი რელიგია მაგალითად სუიციდს ამართლებს იმიტომ რომ ის ექვემდებარება რეინკარნაციას არა და ჩვენი ტრადიციული სარწმუნოება პრაქტიკულად მაქსიმალურად გძალავს ანალოგიური გადაწყვეტილების მიღებას იმიტომ რომ პიროვნება თავის თავს თვითონ იგდებს ჯოჯოხეთში რისიფულებაც არ აქვს იმიტომ რომ მას სიცოცხლე არ მოუპოვებია ღმერთის განებოდა და უნდა დაიცადოს მანამდე სანამ ღმერთი გაიყვანს ამ კუთხის სოფლიდან აი ამ კუთხით თუ სვამთ ექსპერტში ვინეს რომ ღრმადმორწმუნე ადამიანებისთვის პრაქტიკულად მაქსიმალურად მიუღებელია სუიციდი იმიტომ რომ ყველაფერი გარდამავალია
დიდი მადლობა დიდი მადლობა
ძალიან საინტერესო მსჯელობა მოვისმინეთ რადიო მსმენელის გან და მან ზუსტად ჩამოთვალა ის რამდენიმე ფაქტორი რაც შეიძლება იყოს
კომპანიის
სუიციდის მიზეზები თქვა იგივე სოციალური ფაქტორები და მეც ვთქვი რომ სოციალური მუშაკი და სოციალური დახმარება იქნება ერთ-ერთი წამყვანი კომპონენტი ამ პროგრამის მან ისაუბრა ასევე წმენის და რელიგიის მნიშვნელობაზე სუიციდთან მიმართებაში და მეც მომისმენია არაერთი ყოფილი მსჯავრდებულისგან რომ ხშირად წმენა ლოცვა მოძღვართან შეხვედრა ამ ადამიანებს ეხმარებოდათ იმ სტრესის და პრობლემების გადალახვაში რაც იყო რეალურად სისტემაში და მომავალშიც რა თქმა უნდა ამ დადებით გავლენის გამორიცხვა შეიძლება მე ვფიქრობ რომ სასულიერო პირებით რელიგია და წმენის მნიშვნელობა კვლავ დარჩება ძალიან მნიშვნელოვნად ადამიანების ცხოვრებაში და მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება იყოს სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სუიციდის შემთხვევები არის სამოქალაქო სექტორში ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი თუნდაც არასრულ წონის თვითკვალობის შესახებ მოგვისმენია და რა თქმა უნდა იქაც ბევრი საქმე ამ კუთხით და ალბათ საჭირო იქნება რაღაც ეტაპზე რომ იქაც მოხდეს ამ ტიპის გაანალიზება პრობლემის და გარკვეული ინტერვენციების დაგეგმა ეხლა რაც შეეხება ან ფსიქოლოგებს მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ფსიქოლოგები ყველა ფსიქოლოგი ყველა ფსიქიატრი და ყველა სოციალური მუშაკი ვინც დღეს ამ პროგრამაში უნდა ჩაერთონ არიან ასე ვთქვათ ძალიან დიდი გამოცდილებით ამ საქმეში მაგრამ გამოცდილება გროვდება პროცესში გარკვეული მომზადება მათ ექნებათ დასაწყისისთვის შემდგომში რა თქმა უნდა მოხდება პერიოდულად ამ ადამიანების გადამზადება იმ გამოცდილების შეჯამება და გაზიარება რაც დაგროვდება რეალურად თუ არ დაიწყეთ ეს საქმე და ეს პროგრამა ბუნებრივია ვერც გამოცდილება ვერ შეგროვდება ამ კუთხით ეხა ფსიქოლოგები ნამდვილად ეს არის ხალხი რომელიც ახლად შერჩეულია ვერ ვიტყვი რომ თქვა ქვეყანაში ყველა საუკეთესო ფსიქოლოგი პენიტენციურ სისტემაში მუშაობს მაგრამ პოტენციურად ეს ადამიანები მე მჯერა რომ არიან ის ადამიანები ვინც თვეების შემდეგ ამ პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას უზრუნველყოფენ.
არჩილ მე მინდა კითხო არასრულ წლოვნებზეც ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფი ალბათ ამ მიმართულებით ალბათ სმენასაც კარგად ახსოვს სულ ცოტა ხნის წინ მომხდარი ტრაგედია ქუთაისის ნომერ მეორე საპყრობილეში 16 წლის გოგა ზოიას გარდაცვალების ფაქტი გამოძიება ეს ფაქტი თვითმკვლელობად შეაფასა თუმცა მის ოჯახის წევრებს სხვა ვერსიები აქვთ. ხომ არ იყო ეს ფაქტიც ერთ-ერთი ბიძგი იმისა, რომ სწორედ ახლა დაწყებულიყო აი ამ პროგრამის შემუშავება და როგორ იქნება არასრულ წლოვნებთან ურთიერთობა მიმართულებით.
ეს იყო ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა. და რა თქმა უნდა გაკვეთილი ყველასთვის პედაგოგებისთვის, რომელიც ამ ადამიანთან კონდათ შეხება გარეთ, როდესაც ის იყო თავისუფლებაზე საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის, სოციალური სამსახურისთვის და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ისაც მოხდა რეალურად მოითხოვს ძალიან საფუძვლიან შესწავლას და ანალიზს, თუმცა დღეს ნამდვილად უკვე ცნობილია, როდესაც გამოქვეყნდა უკვე ექსპერტიზის დასკვნა და როდესაც ალტერნატიული ექსპერტიც უკვე გუშინ და გუშინ წინ ინტერვიუებში რეალურად დაეთანხმა ამ დასკვნას, დღეს ნამდვილად ვიცით, რომ ეს იყო თვითკვლობის ფაქტი, რომელიც აკვეთაც ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ იმ 24 საათში, როდესაც ეს ადამიანი იყო პატიმრობაში,
ერთი დღის დაკავებული
ის შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა აგვისტოში და სექტემბერში კვლავ, ოქტომბერში კვლავ დააკავეს, ეს არასრულწლოვანი და მიუხედავად იმისა, რომ იმ 24 საათში განხორციელებულია საკმაოდ ბევრი ათეულობით ვიზიტი, სოციალური მუშაკისაც, ექიმებით შეხვდნენ მას არაერთხელ, ადმინისტრაციაც შეხვდა არაერთხელ, მიუხედავად ამისა მან დაგეგმა და გააკეთა სამწუხარო და ეს ამბავი, რომ თვითკვლობით დაასრულა ცხოვრება. და თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევაც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც დღეს ძალიან პრიორიტეტული გახდა ამ პროგრამის დაწყება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არამხოლოდ გოგაძველაია, არამედ 60-ზე მეტი ადამიანი არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში თვითკვლობით გარდაცვლილი და დღეს, როდესაც ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ციხეებში სიკვდილობის მაჩვენებელი თითქმის 10-ჯერ შევამცირეთ, მაინც უკვე ამ 10-ჯერ შემცირებულ, ასე ვთქვათ, გარდაცვალების ფაქტებში უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სუიციდი, მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადში შეიძლება ეს იყოს 3-4 შემთხვევა, რა თქმა უნდა 3-4 შემთხვევა არის ძალიან დიდი ტრაგედია და დღეს უკვე დგება დრო, როდესაც ამ 3-4 შემთხვევასაც უკვე შეიძლება მოვლა, შეიძლება დროული დახმარება, რადგან ჩვენ გვაქვს ამბიცია და დიდი სურვილი, რომ მომავალ წლებში პატიმართა გარდაცვალება კიდევ უფრო შემცირდეს სისტემაში და ადამიანებს ჰქონდეთ მეტი დაცულობა, მეტი უსაფრთხოება და ეს არ იყოს მხოლოდ ახალი დაწესებულებები, არ იყოს მხოლოდ სამედიცინო დახმარება, არ იყოს მხოლოდ ის, რომ წამება სისტემაში აღარ არის და აღარ ატარებს სისტემურ ხასიათს ძალადობა აღარ არის მიდგომა, არამედ იყოს ისიც, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს პრობლემა, ის იქნება ეს სოციალური, ფსიქოლოგიური თუ ფსიქიკური აშლილობა, რა თქმა უნდა, ბევრი ფაქტორი შეიძლება ამ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, მიღებაში ადამიანს უწყობდეს ხელს. რა თქმა უნდა, უკვე მნიშვნელოვანი ხდება თითოეული ადამიანის სიცოცხლე, როდესაც ახლა ასეულობით ადამიანი იღუპებოდა წლის განმავლობაში, 100-200 ადამიანი იღუპებოდა, მაშინ პირველი ამოცანა იყო, რომ რა კლავთ ამ ადამიანებს გაგვერკვია და მაშინ ნაბოთ გახსოვთ თქვენ ჩვენი პრეზენტაცია, 5 კილერი, 5 მთავარი მკვლელი ციხის. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს მკვლელები არიან განეიტრალებული, ადამიანის ინფექციები, ქრონიკული დაავადებები, ასე ვთქვათ, ძალადობა, აი ეს ფაქტორები დღეს აღარ არის, ასე ვთქვათ, სიკვდილობის წამყვანი მიზეზები, ისინი არიან განეიტრალებული, მაგრამ როგორც გითხარით, უკვე ამ ცოტა შემთხვევებში რჩება თვითკვლობები როგორც პრობლემა, ამას ჩვენ ვხედავთ და ამ პრობლემაზე ჩვენი რეაქცია არის სუიციდის პრევენციის.
თუ არსებობს რისკ ჯგუფი უკვე, რომელიც თუ შეისწავლეთ და რა რაოდენობის ადამიანზე არის საუბარი და რესურსი რამდენად გეყოფათ, რომ ისინი არ ვიცი, ყოველდღიური დაკვირვების ქვეშ იქნებიან, თქვა ცალკე მოთავსდებიან, თუ აი არ ვიცი ტექნიკურად როგორ აპირებთ, ძალიან მოკლედ აი მათ დახმარებას.
მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ იყო ერთი ძალიან უცნაური ფაქტორი, რომელიც საპირისპიროდ მოქმედებდა ამ პრობლემის მიმართ, მაგალითად გადატვირთულობა, როდესაც პატიმრებს ეძინათ რიგრიგობით და საკანში რეალურად სპირადი სივრცე არავის არ ჰქონდა, მაშინ ძალიან ძნელი იყო, რომ ადამიანს თვითკვლობა ჩაედინა. დღეს, როდესაც ევროპული სტანდარტი მკვიდრდება, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს 4-დან 6 კვადრატულ მეტრამდე თავისი სივრცე და ფართი, სოკრატესებულებაში მეტიც, უკვე რეალურად ეს პრობლემა უფრო ხილვადია, უფრო ხელშესახებია. რაც შეეხება რამდენია შესწავლილი გვაქვს, ჩვენ ვიცით ადამიანები, რომლებმაც წარსულში მიმართეს ცელობები ჰქონდათ, თვითდაზიანებებს მიმართეს ძიმეს, ვიცით ეს ადამიანები, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ვის ჩანან დღეს, ვიცით არიან, მაგრამ ამის გარდა არის ჯგუფი, რომელიც არის დაფარული დღეს არავინ არ იცის და თუ ეს პროგრამა არ დაიწყო მათი გამოვლენაც ვერ მოხდება. რაც შეეხება ყოველდღიურ ჩარევას, ყველა ამაზე ზუსტად ეხა მუშაობენ ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები პროგრამის შემუშავების დროს, როგორი უნდა იყოს სქემა, რა პერიოდულობით უნდა მოხდეს ამ ადამიანს?
ანუ დამუშავების პროცესში არის ეს სქემა. დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საშიშ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. უახლოეს პერიოდში საშიშ აღსრულების დაწესებულებებში სუიციდის პრევენციის პროგრამა ამოქმედება. აღნიშნული პროგრამის შემუშავება საშიშ აღსრულების სამინისტროს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და სპეციალისტებმა ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დახმარებით დაიწყეს, როგორც არჩილმა თქვა. ეს პროგრამა სულ მოკლე ხანში უნდა ამოქმედდეს. მე კი შეგახსენებთ, რომ 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.